Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vom avea ocazia să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, pentru a găsi o situație în care Mântuitorul Iisus Hristos, față în față cu un suflet păcătos, ne demonstrează tuturor cum se poate ajunge la liniște sufletească și la o viață nouă și deplină în credință. Citesc din Evanghelistul Ioan, capitolul 8, de la versetul 1. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturare și farisei i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Imaginați-vă scena în care o femeie, tremurând de teamă, de frig, de rușine, prinsă în adulter, amenințată cu moartea. În jurul ei, oameni cu priviri răutăcioase și cu pietre grele în mâini. În mintea ei, cred că se derula întreaga viață. Cum de a ajuns în această viață ușoară și păcătoasă? Cum de ei au fost înșelate toate așteptările de domnișoară, de fetiță? Cum de se va sfârși totul în acest chip atât de hidos și la o vârstă atât de fragedă? Căutase libertate, ca mulți tineri dintotdeauna, însă a găsit doar robie. Căutase dragoste și a găsit doar oameni care să o folosească. A vrut să fie iubită și a ajuns să devină doar un obiect al plăcerii și al disprețului bărbaților. Chiar și în această situație era folosită, pentru că evanghelistul Ioan continuă în felul următor. Ei spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească pe Iisus și să-L poată învinui. Acesta era motivul. Ea era un pretext. Ei vreau să-L prindă pe Iisus pentru că capcana aceasta era destul de periculoasă. Dacă Mântuitorul ar fi spus la moarte cu ea, așa cum zice Moise și cum a poruncit Dumnezeu prin legea lui Moise, atunci și-ar fi călcat el toate învățăturile de iertare și de iubire. Dacă ar fi spus să fie iertată, ar fi călcat porunca expresă a lui Dumnezeu, care a spus pentru blasfemie și pentru adulter, să fie omorât cu pietre. Dacă s-ar fi detașat și ar fi spus, nu comentez, s-ar fi dovedit, așa cum n-a fost niciodată, laș, inconsecvent. Avea o variantă bună să-i demaște și să le spună că întreg procesul lor este invalidat prin nerespectarea legilor. Vechiul Testament spunea că soțul trebuia să o denunțe, nu se vede prezența lui aici. De asemenea, amantul trebuia să fie și el omorât cu pietre, conform Levitic 20:10. Însă ea era doar un pretext. Mântuitorul putea să câștige bătălia ușor în felul acesta, dar n-a vrut o biruință ușoară, ci a abordat altă strategie. În loc să apere o idee, a vrut să apere o persoană. Și cum cea mai bună apărare uneori este atacul, Mântuitorul, știind că legea stabilea ca martorii să fie primii care să aplice sentința, știind că martorii, cei care nu s-ar fi făcut vinovați de nicio complicitate sau nevinovați cu privire la acel păcat pe care îl condamnau ei, știind acest lucru, Mântuitorul dă următorul răspuns. Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Iisus a plecat jos, scria cu degetul pe pământ. Ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Oare ce scria Mântuitorul acolo? Nu știu. Dar pentru că ei au auzit cuvintele acestea și uitându-se poate la scrierile și cuvintele Mântuitorului, spune evanghelistul, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. E posibil să fi scris păcatele lor ascunse. E posibil să fi scris viciile lor sau poruncile pe care le călcau exact aceștia care aruncau acum cu piatra și care arătau cu degetul. Un lucru interesant. Spune aici că scria pe pământ, pe când legea a scris-o în piatră. E o diferență? Cred că este o diferență pentru că Mântuitorul este atât de dispus să ierte. Și vom vedea că Iisus Hristos iartă orice păcat mărturisit și scoate la suprafață orice păcat ascuns. Pe pământ au fost scrise păcatele, în piatră este scrisă legea și dorința lui Dumnezeu este ca în inimă, spune și Vechiul și Noul Testament, legea mea vreau să o scriu în inima voastră ca să devină parte a ființei noastre. Cu ciudă, cu rușine, poate cu frică, oamenii au plecat. Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci Iisus a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Interesant este faptul că pare că până la momentul acesta Mântuitorul n-a privit-o. Și sunt convins că ea i-a înțeles din privire întregul caracter. Spune aici că au adus-o înaintea lui Iisus, el s-a aplecat și scria cu degetul pe pământ. Ei l-au întrebat iarăși, tu dar ce zici? Mântuitorul era plecat și le-a spus doar, privindu-i, aruncați, dar cine este nevinovat? Ce vreau să spun? Uneori, gestul suprem de respect pentru o anumită persoană care trece printr-o situație grea, jenantă, urâtă, este să nu o privești. Sunt convins că din toți ochii de acolo și majoritatea erau ochi răi, erau ochi care condamnau, care disprețuiau, care căutau mai degrabă să plătească cu moarte decât să vadă pocăință și reabilitare, Mântuitorul avea altfel de privire. Nu o poftea, nu o disprețuia, nici măcar nu o judeca, pentru că el a vrut să-i libereze. El a vrut să scoată acel suflet din robia în care intrase. Spune în Sfânta Scriptură, Doamne, numai Tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Dumnezeu vede în sufletul fiecăruia. Citeam într-o carte de-a lui Maxim Gorki, poate voi aproxima detaliile, o femeie beată, era disprețuită de toți din localitate și unul dintre ei, care arăta de asemenea cu degetul către ea, a auzit istoricul ei și i s-a spus în felul următor. Era o femeie nobilă, virtuoasă, dar și-a pierdut copilul în niște circumstanțe odioase. Și-a pierdut și mintea și s-a înnecat în alcool. Deodată degetele care erau arătate spre acea femeie nu mai erau atât de disprețuitoare. Motivațiile, circumstanțele sunt cele pe care Dumnezeu le știe. Interesant și vreau să spun că aici Mântuitorul nu acoperă păcatul, nu-l scuză. În realitate, el îl plătește prin jertfa de la Golgota, dar caută să mântuiască. Și sunt convins că femeia aceasta n-a mai auzit cuvintele nici eu nu te osândesc. Poate a mai auzit cuvintele du-te, pentru că i-au spus poate și cei de-ai casei, du-te de aici. Poate au spus și bărbații la care ea căuta confort, alinare, dragoste, dute. I-a spus Mântuitorul să nu mai păcătuiești, dar cred că era obosită de aceste replici drepte. E în adevăr, să nu mai păcătuiești din partea celor mai curați, dar expresia nici eu nu te osândesc, nu cred că am mai auzit-o. A fost poate ca o muzică din cer pentru ea, ca o chemare la speranță, ca un balsam pentru sufletul ei care era înrobit și nu putea să iasă. Cineva care în sfârșit nu judecă, nu umilește, nu disprețuiește, ci care are milă, înțelege, vede inima tuturor copiilor, oamenilor, spune în Vechiul Testament. Vede chinul, vede regretul, în genunchi cum era femeia și ce poziție potrivită pentru rugăciune. În genunchi sunt convins că și-a mărturisit păcatul și trecutul i-a fost iertat. În genunchi și-a promis ei însăși și Mântuitorului să aibă o viață curată de acum și viitorul ei i-a fost unul curat și nobil. În genunchi avea lacrimi. Lângă Iisus, aceste lacrimi sunt cele mai apreciate de o inimă de tată și de mântuitor. Hristos nu a acoperit păcatul, dar l-a plătit. Am citit despre un vas de luptă din al doilea război mondial, care în anul 1943 SS Dorchester avea 109 soldați și 4 capelani. O torpilă nemțească a făcut ca acel vas să se scufunde în câteva minute. La unul dintre capelani vine un soldat grăbit și spune: mi-am pierdut vesta de salvare. Capelanul o scoate pe a lui și o dă. Cu ceilalți 3 capelani, oferindu-și vestele la soldați, se unesc într-o rugăciune. Erau preoți, erau oameni ai lui Dumnezeu care s-au sacrificat. Ai face lucrul acesta? S-a scufundat vasul, s-au scufundat și ei, deși puteau să-și păstreze vesta de salvare. Doar un indiciu a ceea ce înseamnă sacrificiu. Mântuitorul a plătit cu viața și pentru această femeie și pentru orice femeie care are remușcări, pentru orice bărbat care își aduce aminte de păcatele tinereții, pentru orice gând păcătos. Spunea Mântuitorul, oricine poftește a și prea curvit în inima lui. Iar Mântuitorul iartă, acceptă mărturisirea și dă putere omului de a avea o viață curată. Fără nicio discriminare, și pe femeie și bărbat, Mântuitorul dorește să ierte. Fără nicio discriminare și pe sărac și pe bogat, pentru că ambele categorii riscă să se disprețuiască reciproc. Și pe păgâni și pe evrei. Și pe oameni credincioși, pe Nicodim, dar păcătoși, ca toți oamenii, și pe cei care sunt, spunem noi, cei mai decăzuți dintre oameni. Cine este fără păcat? Mi-aduc aminte de un citat interesant. Andrei Pleșu a spus că atunci când ne comparăm existența noastră cu viața altora, suntem într-un pericol. Existența marilor vicioși ne împiedică să reflectăm asupra propriilor vicii. Adică vom fi tentați să spunem, nu e despre noi, n-am nimic de învățat, eu n-am ajuns ca femeia aceasta, viața mea este curată, n-am omorât pe nimeni, n-am stricat casa nimănui, n-am ce învăța de aici, sunt un om cuvincios, nu am nevoie de am cere iertare, nu am nevoie de pocăință, nu am nevoie de mântuitor. Cât de greșit este drumul acesta? În realitate, păcatul reprezintă orice deviere de la voința cunoscută a lui Dumnezeu. Fie prin omiterea poruncilor lui, fie prin comiterea interdicțiilor lui. Tot evanghelistul Ioan spune în prima epistolă, capitolul 3, versetul 4, oricine face păcat, face și fără de lege. Pentru că păcatul este fără de lege, este călcarea legii lui Dumnezeu. În primul rând, cele 10 porunci. Dar cum am spus, orice deviere de la voința cunoscută a lui Dumnezeu. Păcatul într-un anumit sens poate fi echivalat cu a trăi ca și cum n-ar exista Dumnezeu. Ne uităm la televizor, ne uităm pe stradă. Câți oameni trăiesc ca și cum Dumnezeu nu există? Pentru că vorba unui scriitor rus, dacă Dumnezeu nu există, atunci totul e posibil. Totul e permis. Păcatul înseamnă a trăi ca și cum tu sau eu ne suntem singuri Dumnezeu. Pentru că, de fapt, a trăi în păcat înseamnă a-ți lua viața în propriile mâini și a fi suveranul suprem al vieții noastre, a fi de partea lui Dumnezeu, a te împăca cu Dumnezeu, a fi născut din nou, a fi credincios, a fi robul lui Dumnezeu, înseamnă că El este stăpânul. Prin urmare, chiar dacă existența marilor vicioși ne împiedică să reflectăm asupra propriilor vicii, Dumnezeu ne arată că suntem cu toții păcătoși și că El abia așteaptă un indiciu de recunoaștere a acestui fapt din partea noastră, un indiciu al dorinței noastre de a o curma cu viața de păcat, fie păcat doar la nivelul minții. Citesc câteva cuvinte alese. Pentru cei care aruncă cu degetul la oamenii care au făcut, amăgindu-se că ei doar s-au gândit, citatul spune în felul următor: păcatul cu gândul este și mai abject, adică și mai josnic și mai vrednic de dispreț decât cel cu fapta. Cum adică? Păcatul cu gândul este și mai josnic decât cel cu fapta, pentru că, fiind nevăzut, îl însoțește necesarmente fățărnicia și impostura. Prin urmare, înaintea lui Dumnezeu, omului stă bine să îngenuncheze și să spună: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Recunosc și îmi doresc ca viața să fie curată, sufletul liniștit, fața ta să nu o întristezi. Această relaționare cu Dumnezeu bazată pe dragoste, pe a fi pe plac lui Dumnezeu, este diferită de ceea ce suntem învățați. Se pune mult accent în secolul nostru pe formă. Să fie formă. Fond, cine este atent. Să fie exterior. Să fie renume. Nu neapărat și caracter. Dau un exemplu și mă folosesc de aceeași ilustrație a Mântuitorului în Scriptură. El se vede de multe ori față de copiii săi oamenii ca un mire față de mireasă sau ca un tată față de copilul său. Nu e adevărat că în căsnicie nu contează atât de mult lucrurile, cât contează simțămintele, bucuria, respectul, plăcerea, a-ți păsa, a te interesa, reciprocitatea aceasta, fidelitatea, prezență, părtășie, a fi una. Și în credință e la fel. De aceea vă îndemn ca să vă prindeți de Dumnezeu în termenii aceștia de a simți, de a cunoaște, de a fi de acord, de a dori să-i faci pe plac. Este un verset în Noul Testament în care spune așa Sfântul Pavel: sfatul meu și bucuria mea este că ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Adică poți să faci anumite lucruri, dar nu cu toată inima? Da. Exact ca un copil care spune poate tatălui și mamei: am note bune, muncesc, fac tot ce îmi ziceți, ce mai trebuie? Și tatăl și mama îi spun copilașului: am vrea să-ți placă să stăm împreună. Să zâmbești când ne vezi, să ne jucăm, să râzi, să plângi, să fii dependent pentru că ești micuț, să recunoști că ai nevoie de noi, să ai încredere, să ai dorința de a fi pe placul nostru, să nu faci lucrurile doar de obligație. Am vrea să fim una, copil și părinte. În religie este cam același lucru. Și pentru că Mântuitorul s-a descoperit cel mai mult prin jertfa sa, citesc un pasaj care are de-a face cu jertfa de la Golgota și care spune așa: păcătosul când venea la sanctuar, la templu din Vechiul Testament, lega picioarele din față ale animalului și așezând un laț în jurul picioarelor din spate, strângea toate cele patru membre împreună. Astfel imobilizat, animalul era culcat cu fața către locul preasfânt. Apoi închinătorul își punea amândouă mâinile pe capul jertfei ca semn al transferării propriilor păcate asupra reprezentantului său. Verbul folosit exprimă faptul că închinătorul se lăsa cu toată greutatea pe animalul de jertfă, cu mâinile apăsând vinovăția asupra capului victimei și cu fața întoarsă către locul preasfânt, păcătosul pocăit își mărturisea în tăcere păcatele înaintea lui Dumnezeu și se angaja să le părăsească. Ce viață frumoasă și nouă și curată oferă Dumnezeu celor care aud cuvintele: nici eu nu te osândesc, atunci când noi spunem: Doamne, iartă-ne, suntem păcătoși. Fie ca viața noastră să nu aibă de-a face cu aceste păcate ale firii pământești. Prea multe avorturi, prea multe remușcări, prea multe divorțuri. Și pe acestea Mântuitorul le vindecă și spune: nu te mai uita în trecut. Dacă eu le arunc în marea uitării, stai lângă mine. Chiar dacă plângi, așteaptă împărăția cerurilor în care orice amintire dureroasă va fi ștearsă și trăiește în continuare o viață curată. Încheiem și de data aceasta cu o scurtă poveste a unei fete care la doar 14 ani a vrut să plece de acasă, să fie liberă. A pus o frânghie pe fereastră, s-a dat jos pe ea, s-a dus în marele oraș Chicago. Acolo n-a avut de mâncare, n-a avut haine, se uita în fața unui magazin până vine un bărbat și spune: frumoase haine, nu-i așa? Ea spune: da. Vrei să mâncăm ceva împreună? Eu și așa merg aici și voi lua prânzul. Ea spune: dacă vrei tu. Un om atât de amabil, un om care i-a plătit masa, care s-a comportat frumos și care a făcut-o pe ea să se gândească: oare poate fi adevărat cuiva căruia să-i pese de mine? I-a spus: dacă ești obosită și n-ai unde să dormi, există loc și pentru tine. Doarme singură într-o cameră, într-un apartament. Dimineața vine bărbatul acesta cu micul dejun și spune: trebuie să te trezești și hai să vorbim. Despre ce e vorba? Și el îi spune: cum te gândești să-mi plătești pentru hainele și pentru mâncarea și cazarea pe care ți-am dat-o? Și ea spune cu teamă și surprinsă: să plătesc pentru ele? Iar bărbatul îi spune: doar nu te așteptai ca să fie pe gratis. Dar n-am niciun ban. Cum să plătesc? Și a ajuns prostituată. Trec câteva luni, trec câțiva ani, se îmbolnăvește de o problemă epidermică, în așa fel încât ea este dată afară din jobul acesta, rămâne singură, doarme pe jos, între cartoane, disperată se gândește la părinții ei, găsește bani să-i sune și vede că tatăl ei îi spune așa: îți plătim noi biletul, nu mai întoarce-te acasă, orice ai fi făcut, orice viață urâtă și mizerabilă ai dus, întoarce-te acasă. Se grăbește să urce în microbuz, era departe casa, apropiindu-se de casă și adus aminte de liniștea pe care o avea acasă, în căsuța ei, mai modestă, nu era în Chicago, dar plină cu părinți și cu frați iubitori. Un singură teamă avea: oare va fi cineva alături de tatăl ei și de mama care s-o aștepte? Ajungând în autogara respectivă, nu era doar tata și mama, nu erau doar frații și verișorii, era plină autogara de întreaga ei familie extinsă care o așteptau. Cu atât mai mult Mântuitorul ne așteaptă atunci când bate la ușa inimii noastre, ca să venim, să ne întoarcem și să ducem o viață curată alături de El. Dumnezeu să vă binecuvinteze!